Vi er klar igen. Eller det vil sige, kaffen er ikke helt klar endnu, men jeg har lige lavet en lille lokumsaftale med Reiter, at om 10 minutter, så holder han 2 minutters pause, så får vi lige fyldt kaffekanderne op og stillet herned, og så kan man fylde sin kaffekop, fordi som Reiter siger, det under han jeg gerne, sådan har han det selv, sådan har det egentlig også selv. Så vi kører lige 10 minutter, så får vi en 3 minutters pause, hvor vi får fyldt kaffekanderne op og kaffekopperne til de af os, som har det behov. Og så kører vi ellers på indtil næste pause, som jeg husker er 13:45. Værsgo.
Tak. Igen super spændende at snakke med jer i pausen om forskellige ting. Der er rigtig meget stof, og der er mange spørgsmål, og der er mange ting, jeg ikke har styr på, af det, I kan stille af spørgsmål. Men jeg vil sige, at jeg har en hel del materiale. Jeg har bøger derhjemme, og jeg har en masse bøger på computeren osv., og jeg vil gerne låne ud af det osv., så jeres nysgerrighed og undersøgende tilgang til det her, det vil jeg bare opmuntre til fortsætter. Snak med hinanden, snak i jeres cellegrupper, det I støder på i Bibelen, der er mærkeligt. Nogle gange skal man bare læse videre, men en gang imellem, så skal man også lige grave ned og blive klogere. Så vil jeg opmuntre jer til, og jeg stiller gerne alt det, jeg har til rådighed af bøger osv. For eksempel kommer de her 3 bøger af Paul Hoffmann, som jeg nævnte før, som jeg har med. Efter gudstjenesten i morgen, så må I låne dem. Så må I se, hvem der kommer først. Og andre bøger, jeg har. Jeg har nogle rigtig gode bøger. Jeg har ikke lige læst dem op til det her. Men God is a Warrior, for eksempel. Super godt studie af det her, vi ofte støder os på. Hvorfor er Gud så krigerisk i det gamle testamente, og hvad skal vi sådan få ud af det? Det er ikke, fordi den sådan har en forklaring på det, men den har et studie af det. Så hvis I læser engelsk, så er det en super god bog. The Messiah in the Old Testament. Utrolig relevant, når man har med David at gøre. Og så har vi en, der hedder Israel and the Nations, og det er de forskellige nationer, der omgiver Israel i løbet af hele det gamle testamente. Spændende studier af det. Jeg har bibelkommentarer og andre ting. Nogle af jer har ikke lyst til at købe det bare for at studere et enkelt kapitel, men så lån jer frem til det. I kan også låne af hinanden. David, magten og militæret, det er så det snit, jeg ligesom vil tage nu på de forskellige begivenheder, der er i Davids liv omkring magten og militæret. Det er det, der er i fokus. Prøv lige at opsummere for jer selv det, I tænkte på, det I fik ud af, da vi gennemgik det her David, hyrde og hofmusiker. Hvad var det, I fik til hovedet? Hvad fik I til hjertet? Hvad fik I til hænderne? Hvad fik I til Herren? Gud ser ikke på udseendet, på højden, på evnerne, han ser på hjertet, var vigtigt den her time med salvningen af David. Gå i krig mod de kæmper, I har, også med det, I har. 5 sten og en slynge var nok for David. Gud har givet jer noget at gå i kamp med og gå i tillid til ham. Men også der, hvor I sidder og er bange og ikke tør, så hvil i, at Gud sender en anden, der kæmper for jer. Nogle gange så må vi acceptere, at vi er som Saul og de andre, der sidder bange tilbage. David og kvinderne, det var det, vi havde lige før. Vores frokostpause. Der var måske noget til hovedet, til hjertet og til hænderne. Vil jeg sige, gå efter kærligheden i ægteskaberne, men også uden for ægteskaberne. Til hænderne, måske er der mennesker omkring jer, som I skal investere i en kærlighedsrelation, ligesom der var det mellem David og Jonathan. Måske er der mennesker, som I kan være til opmuntring for, ved at I elsker dem. eller omvendt. Der kan være nogle mennesker i jeres liv, I har brug for, at de elsker jer, og det kan være en del af jeres liv og jeres udrustning, at Gud sender sådan nogle mennesker ind i jeres liv. Det kan være en ægtefælle, det kan lige så vel være andre mennesker, der er omkring en. Og lad Jesus være den her ven, som elsker jer så højt, at han er villig til at sætte sit liv til for jer. Og så er det så David, magten og militæret. Og prøv stadigvæk at tænke de her fire ting med. Jeg tror, at det giver en hel del, at I har det i baghovedet, når I lytter til, hvad jeg siger. Igennem det vil Helligånden også kunne arbejde med jer, når I møder Guds ord, sådan som det bliver fremlagt her, på hvad I får til hovedet, hjertet og hænderne, og hvad der leder jer til Kristus. Når det så er magten og militæret, vi skal fokusere på nu, så når man kigger på Davids liv, det her slide har I set før, det er de her tre overordnede faser, man kan dele Davids liv ind i, så er det jo tydeligt, at det her med krig og magt og militær, det er simpelthen fra ende til anden. Der går ikke lang tid efter, at David han er salvet til konge hjemme i Bethlehem, til at han er i krig mod Goliat, men meget kort tid efter, så er han en del af Sauls hær. Og han er succesfuld. Han kommer selv til at lede sin egen skare af folk, der samles omkring ham i den periode, hvor han er røverhøvding. Og når han bliver konge over Juda først, og senere konge over hele Israel, så er det krig på krig på krig på krig, han er en del af. Og det er både udadtil fjender, det er borgerkrig mellem Juda og øvrige Israel, og til sidst er det også inden for hans egen familie, at der er krig med Absalom, der gør oprør imod ham. Så der er ingen tvivl om, at der er magtspil, og der er krig, og jeg vil sige, de temaer eller de snit, jeg sådan har valgt på Davids liv med kvinderne og kærligheden, og nu her magten og militæret. Det er ikke kun historien om David, der møder smukke og kloge Abigail, der er en Hollywood-film værdig. Det er simpelthen hele hans liv. Og Game of Thrones, jeg har kun set ganske få afsnit af det, men det som den tv-serie kan, og som har gjort, at den er blevet set af så mange, det er jo, at der er skiftende personer, og så er der personer, der vender tilbage, og der er intriger, og der er magtspil, og der er folk, der bliver dræbt, og der er folk, som... det udvikler sig hele tiden. Sådan er hele beretningen i 1. og 2. Samuels bog og kongebøgerne osv. Sådan er de simpelthen. Jeg har nævnt nogle kvinder, som David møder gennem sit liv. Og jeg skal lige om lidt præsentere jer for soldater, der er en del af Davids liv. Og de popper sådan op i historien. Så når I har læst det hele igennem første gang, så kan det være overvældende, og der er så mange navne og begivenheder, man kan ikke holde styr på, hvem der er hvem, og hvem der er bror til hvem osv. Når I så læser det anden gang, så er der mere, der falder på plads, og tredje gang og fjerde gang, så kan I begynde, sådan var det i hvert fald for mig, så begynder man at genkende, hov, ham der dog ikke. Ham hørte vi da om for 2 kapitler siden, og så er der lige sket noget andet, og så dukker han op igen, og så dræber han 85 præster. Den er godt skrevet, det er nok det, jeg prøver at sige. Det er spændende at læse, og læse det også som underholdning i en forstand, altså lad jer rive med i den fortælling, der er omkring det. Krigene i første omgang, så kan det godt bare virke som en endeløs række af krige, når man læser det. Men så når I så om 7 år kommer til at læse det for 7. gang, eller sådan noget, så det giver mere og mere mening. Og hvis I så oven i købet læser lidt romaner om det af Paul Hoffmann, så begynder det at blive mere og mere spændende. Magten og militæret. Fokus er, og kaffen er ikke kommet endnu, den kommer om lidt. David, krigeren. Og det er sådan, det vil jeg gerne have fokus på, at David han er soldat. Vores billede af David, det kan være, hvis vi ikke læser Samuels bøgerne, så kan det godt være, og han bliver ofte afbildet sådan med en harpe. harpespilleren David, som bliver kaldt til hoffet, og som skriver forskellige salmer, og som synger. Og han har jo været, det helt tydeligt, en fantastisk musiker og en poet. Han har skrevet poesi, som har overlevet i 3.000 år. Det bliver stadigvæk brugt. Og der er folk, der sætter ny musik til hans poesi. Så der er ikke nogen tvivl om, at han har ramt noget, som virkelig er kvalitet. Da han bliver salvet, er han, som jeg har nævnt, måske 15 år. Han har været teenager. Tydelige teenage-træk, han har været rødmosset osv. Jeg ved ikke, om han har stået der med hovedet fuld af bumser, eller hvad han har, mens Samuel har salvet ham til konge. Men han er tydelig teenager. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at minde jer om det billede, vi har af David. Hvor mange af jer har prøvet at jage en bjørn eller en løve på flugt? Jeg har ikke selv prøvet. Her i august måned, der rejste jeg til Østgrønland. Og der mødte jeg en mand, som er kendt som bjørnebokseren. Og jeg fik ham til at fortælle historien om, hvordan han mødte en isbjørn ude ved den hytte i den landsby, han engang havde boet. Og hans våben var inde i huset, og han stod udenfor, og hans snescooter kunne ikke starte. Og han boksede med bjørnen, og han overlevede, og han fik kom afsted, og hans søn kom ham til hjælp, og så fik de dræbt den der isbjørn. Han er kendt i hele Grønland som bjørnebokseren. Og så var det sjovt at besøge ham. Jeg har faktisk også, jeg har bare respekt for sådan en mand. Altså han har virkelig bokset til en isbjørn og sparket til den. Nu skulle den væk, og så nåede han at flygte. Han har været modig. For 2 år siden var jeg på ferie i Tanzania, og så var vi ude i en nationalpark med nogle dyr. Og så der, hvor vi havde camp, der gik der elefanter omkring. Og så den ene aften, så kunne vi godt fornemme, at der var meget uro i den her elefantflok, der gik uden for den her camp. Aften før havde de været meget fredelige. De gik også samme sted. Den aften var der meget uro, og de gik frem og tilbage, og det var tydeligt, at de var mere larmende. Og vi fik så forklaringen på, jamen der er en elefantunge, som er kommet væk fra flokken, som nu er over på den anden side af campen, og dens mor befinder sig derovre sammen med den store flok. Og det var grunden til uroen. Og vi fik besked om, at vi skulle ikke bare gå frit omkring, vi skulle ligesom opholde os på nogle særligt sikre områder. Så på et tidspunkt, mens vi er der og sidder og kigger på den her flok urolige elefanter, så kommer mor-elefanten, hun-elefanten der. Hun kommer pludselig farende ind mod campen med blafrende ører og snablen i vejret og tuder, eller hvad gør sådan en elefant? Trompeterer. Og det var simpelthen, vi var ikke i fare, vel? Men den kom stormende, for den ville gennem campen over til sin unge, der var på den anden side. Og der så jeg altså noget fantastisk. Der kom der en hyrde faktisk, en Masai. Stormende gennem campen med en kæp i hånden, og knaldede den ned i jorden og råbte, hey, 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 sådan direkte imod den her elefant, som var på vej ind gennem campen. Det var vildt. Det kræver altså mod, og det kan man kun, hvis man er en Masai-kriger, som er ansat som vagt i den her camp, og han fik faktisk den her elefant til at stoppe. Og hun vendte om, og senere så gik hun omkring campen, og så morgen efter var der ro på. Som 15-årig, så har David jaget løver og bjørne på flugt. Hyrder på det her tidspunkt, det er ikke sådan nogen, som går og nusser om de små lam. Det er altså nogen, som lever det barske liv ude i naturen. Sådan har David været. Han siger det til Saul, og beskriver for Saul, hvordan han har jaget både løver og bjørne på flugt. Kort efter han kommer til hoffet, så bliver han tusindfører. Og det er der i den forbindelse, at man berømmer ham. Fordi man siger, Saul har måske dræbt 1.000, men David har dræbt sine 10.000'er. Det er sikkert en overdrivelse for ligesom at fremhæve det, men Men Saul, han har været en utrolig dygtig soldat. Og ikke mindst de her 200 filisterforhuder, som han på et tidspunkt betaler i brydesum for sin kone Michael, dem har de jo, som jeg sagde før, ikke udleveret frivilligt. Han har været en voldsom og barsk kriger. Og jeg ved ikke, om filisterforhuder passer så godt til det, men kaffen er kommet. Vi tager lige 2 minutters pause og går ned og fylder kaffekopperne op. Jeg tror, jeg fortsætter lige så stille, mens I fylder kopperne op. David, han kommer til hoffet og bliver befalingsmand for Saul og har stor succes med det. Og så må han jo flygte, og så flygter han og tager ophold forskellige steder. Adulams hule blandt andet. Og han er også nødt til at tage sin familie med. Hans familie fra Bethlehem, altså hans forældre, bliver han nødt til at tage med. Sandsynligvis er det, fordi at Saul vil jo kunne bruge dem imod ham. Så han er nødt til at beskytte sin familie på en eller anden måde. Men mens David han er flygtning fra Saul, altså flygter fra Saul, så har han jo nogle mennesker omkring sig. Og den her gruppe af mennesker, han har omkring sig, den vokser. Og det er simpelthen fordi, David er en mand, folk gerne vil følge. Det er helt tydeligt. Han er dygtig. Han har været dygtig som militærmand for Saul, og det er han stadigvæk. Han viser sådan opfindsomhed og fantasi og snarådighed på forskellige områder. På et tidspunkt er der beskrevet, hvordan han kommer til kong Akish i Gat, og det er altså før, at han bliver konge under Gat, under Akish der, så kommer han til ham, og han bliver taget til fange. Og så mens han er taget til fange, så skal han slippe ud af det her, og så begynder han at spille vanvittig. Der står, hvordan han spiller vanvittig, og han savler ned af sit skæg, og til sidst så siger kong Akish, hvem er det, I kommer med? Vi har sindssyge nok her i byen, væk med ham. Og så sender han David afsted. På den måde undgår David det her fangenskab. Og jeg gad egentlig godt at se Akish ansigt, da han senere får David og hans hær som livvagt, om han kan huske, at David engang har været der før og spillet vanvittigt foran ham. Men David, han er snarrådig i sådan nogle situationer og en dygtig leder, og det betyder, at der er folk, der slutter sig til ham. De bliver ikke beskrevet så positivt. Det er sådan oprørere og forgældede folk og sådan. Altså det er lidt Robin Hood-agtigt, og det er lidt røverhøvding-agtigt, det vi får beskrevet. Og nogen vil endda også i tolkningen af, hvad det er, han lever som, gør ham til en Robin Hood, som stjæler fra de rige og giver til de fattige. Jeg synes, det er lidt et glansbillede. Jeg ser også en David, som simpelthen bare er en røverhøvding. Men det er han i en periode, og mens han er det, så leder han en flok mænd, som slutter sig til ham og lader sig lede af ham, simpelthen fordi han er en fantastisk dygtig leder, også militært set. Han er en kriger, og han er en leder af krigere. Omkring 400 mand slutter sig til ham, plus det løse. Det er 400 mand, han kan stable eller sammensætte i en hær, som skal straffe Nabal, ham der var gift med Abigail, fordi at han har talt nedsættende om Davids mænd. Og senere kommer der mange flere til. David, han er modig, også som kriger. Vi får beskrevet på et tidspunkt, hvordan han er på flugt. Saul er tæt på ham og ved at fange ham. Og så tager David, han spørger, hvem vil gå med mig? For han vil snige sig ind i Sauls lejre. Og det vil Abishai gerne, som er Davids nevø. Og de sniger sig så ind i Sauls lejre og stjæler det spyd og den vandkrukke, som ligger lige ved siden af Saul. Og så sniger de sig ud igen, og så kommer han uden for lejren, og så råber han ind i lejren til Saul. Han råber ind til Sauls hærfører Abner og siger, hvorfor passer du ikke på Herrens salvede? Altså sådan en aktion der, den er helt vanvittig. Det gør man altså kun, hvis man ved, hvad man har med at gøre, og ved, hvordan en hær er organiseret, og ved, hvordan man kan snige sig ind bagved. Det er simpelthen det, som vi har specialstyrker til i Danmark, som kommer gennem hård træning i mange år for at kunne udføre den slags operationer bag fjendens linjer. Men sådan er David, og sådan er hans nevø Abishai. Han er en dygtig strateg. På et tidspunkt, og det er en af de der, jeg har godt læst det før, men det var først den her gang, det sådan for alvor gik op for mig, hvor vanvittige ting, også strategisk set, David han kaster sig ud i at gøre. På det her tidspunkt, hvor han er røverhøvding og konge under filisterkongen i Gat Akish, så beslutter filistrene sig for at gå i krig mod Israel. Og der er David jo i et dilemma. Skal han gå i krig mod sine egne landsmænd? Eller skal han vise sig som forræder blandt de her filistre? Man har allerede inden da fået beskrevet, hvordan, når han tager på de her raids ned sydpå som røverhøvding, hvordan han sørger for at dræbe alle, så der ikke er nogen vidne om, hvad han har gjort. Og det han rent faktisk gør, det er, at han tager uden for de israelitiske områder, så han på de her raids ikke rammer sine egne landsmænd, men kun rammer nogle andre. Så man ved godt, der er et eller andet på spil for David. Og så bliver han så udfordret på det her. Kongen i Gat, Akish, spørger ham, om han vil gå med i krig mod Saul og israelitterne. Og David siger, ja, det vil jeg gerne. Og han stiller op med hele sin hær, og de er på vej over mod israelitterne. Og så kommer alle de andre filister, konger eller hærførerne for de andre dele af filisternes hær, og så siger de, hvem er det? Skal vi have ham med i krig? Risikerer vi ikke på et tidspunkt, at han viser sig som en forræder og falder også i ryggen og går over til israelitterne igen? Og David forsikrer dem om, at nej, han vil gerne gå i krig for filisterne. Men det ender simpelthen med, at de er nødt til at sende ham hjem, så han får ikke lov til at gå i krig mod israelitterne. Det forbyder de andre filistres hærafdelinger David at gøre. Og på den måde undgår han at skulle i krig mod sit eget folk. Så bliver han sendt hjem og finder ud af, at hans by er blevet berøvet, og hele hans familie er taget til fange og ført sydpå, og han sætter efter dem osv. Det er også nogle spændende historier omkring David, som leder af en meget, meget effektiv hær, som det viser sig at være. Det er det samlede billede af David. En virkelig dygtig soldat. Han formåede at samle folk omkring sig. I de første år var det folk, der sluttede sig til ham. Det var sådan set ikke, fordi Saul ikke var effektiv som konge. Han havde jo samlet Israel. Men de synes simpelthen bedre om David, end om at være en del af Sauls kongedømme. Og senere, da han bliver konge over Juda, så kommer de andre stammer til ham og vil have ham til konge. Og Isboshet, altså Sauls søn, som er konge, hans hærfører, kommer også til David på et tidspunkt og siger, ved du hvad, det nytter ikke noget med Isboshet. Vi er nødt til at have dig til konge, og så begynder de at forhandle om en fred. Folk sluttede sig op omkring David, for han var den her leder, som han var. David, han havde en masse mennesker omkring ham, og jeg synes, det er simpelthen spændende at læse. Og prøv at læse det ikke bare én gang, men flere gange, og få øje på de her personer, som bliver nævnt i historien, også hvordan de er relateret. Og jeg vil lige give jer sådan lidt glimt af det, der foregår i de her historier. Der er nogle krigere omkring David. De tre første, jeg har nævnt herover til venstre, Joab, Abishai og Asael, de bliver kaldt Seruja-sønnerne. Og det er simpelthen fordi, at de er tre sønner af en kvinde, der hedder Seruja, som er Davids søster. Det vil sige, at det er Davids tre nevøer. Og de spiller helt centrale roller i Davids militær. Og man kan godt undre sig lidt over, at der er tre mænd i den her kultur, der bliver benævnt som sønner af en kvinde. Det er simpelthen usædvanligt. Jeg gad godt have mødt Seruja. Hvad er det, der har gjort hende til den, hun er, så hendes sønner bliver beskrevet som sønner af hende, i stedet for, som man altid gjorde, at beskrive det som sønner af en eller anden mand. Vi ved, så vidt jeg ved, ikke, hvad Serujas mand hed. Men det er altså Davids søster. Han har også en anden søster, der hedder Abigail. Det er altså fire fætre, David, Joab, Abishai og Asael. David er den yngste i flokken. Det er kun et gæt fra min side, men jeg forestiller mig, at han har været nogenlunde jævnaldrende med Joab og Abishai og Asael. Og jeg forestiller mig, at de har kendt hinanden rigtig godt. Har de været hyrder sammen? Jeg ved det ikke. Der har været en hyrdefamilie, de er kommet af fra Bethlehem i hvert fald. De er nogle mænd, som kender hinanden i hvert fald. Og de her tre, det er også nogen, der har sluttet sig til David, mens han har været i flugt fra kong Saul. Abishai har jeg allerede nævnt. Det er ham, som sagde ja til at følge David ind i Sauls lejre og stjæle vandkrukken og spydet fra Saul og tilbage igen. Der følger han allerede David. Vi kan også læse om, hvordan Abishai meget senere, der står direkte beskrevet, hvordan han redder David i en kamp. David er med i krig og fører hæren, og de bliver presset, og David han er ved at segne om af træthed, han er lige ved at dø. Og så kommer Abishai og får nedkæmpet det, der er omkring David, og redder David ud af krigen. Og fra den dag af beslutter de, David må aldrig gå i krig mere. Det er på et tidspunkt hvor i hans liv, hvor han er så kendt en person, og det er ham som person, som håbet i Israel er knyttet til, så man tør simpelthen ikke risikere, at David han skal dø i kamp. Han er Israels lampe, står han beskrevet som. Abishai er ham, der redder David fra den her situation, hvor han får reddet sin morbror. Abishai er også den, som bliver udnævnt til leder af specialtropperne, de 30, og dem kommer ind på lige om lidt. Asael er den yngste af de her tre Seruja-brødre. Der står om Asael, at han var hurtig rapfodet som en af steppens gazeller. Og det har ganske givet været godt i krig, men det ender også med at blive helt forfærdeligt for Asael, at han var så hurtig. På et tidspunkt, og der skal I så tænke i borgerkrigs perioden i Davids liv, hvor der er borgerkrig mellem David som konge for Juda og Isboshet som konge for de øvrige stammer. Joab, som er ham, der er nævnt først på den her liste, han fører Davids hær i krig mod Isboshets hær, som bliver ført af Abner. Og de her to hærer, de mødes med hinanden, og Abner, han forsøger at forhandle en eller anden form for fred mellem de to hærer. Først så foreslår han, i stedet for at vi alle kæmper mod hinanden, skal vi ikke vælge nogle mænd fra hver hær, som skal kæmpe mod hinanden, og så ser vi, hvem der vinder. Sådan en slags ikke tvekamp, hvad hedder det, multikamp, hvis man har flere end bare to, der kæmper. Men altså udvælge nogen, som skal repræsentere hele hæren. Der bliver beskrevet, hvordan de kæmper mod hinanden, og det ender simpelthen med, at samtlige dør. De dræber hinanden. Der er ingen vinder af det her. Og ud af den der situation, så opstår der en krig mellem de, eller en kamp mellem de to hærer, og det ender med, at Joabs hær jager Abners hær på flugt. De flygter derudaf, og Joabs hær, de flygter efter. Og Asal, han er hurtig, som steppens gazeller, så han løber hurtigt, og han er ved at indhente Abner. Og så siger Abner til ham, stop Asal, jeg vil ikke dræbe dig. Og han ved godt, at han kan blive nødt til at dræbe Asal, hvis Asal han når tæt nok på. Abner han siger til ham, stop, og så tag i det mindste en rustning på. Gå hen til nogle af de andre unge mænd og tag en rustning på. Men Asal han hører ikke efter. Han vil gerne dræbe hærføreren for Isboshets hær. Så han får ham altså indhentet, og Abner kan ikke andet end at dræbe ham ved at jage sit spyd gennem ham. Det bliver Asals endeligt. Det er altså den yngste af de her tre Seruja-brødre, der dør for Abners hånd i den her situation. Abner, ham har vi stødt på flere gange i historien. Han er hærfører for Saul, det er der, vi møder ham først. I den her situation, hvor Goliat står over for Israels hær, så er det Abner, der er hærfører for Saul. Og han møder David, for efter at David han har dræbt Goliat, så spørger Saul Abner, sin hærfører, hvem er ham David? Hvad for en slægt kommer han af? Og så må Abner redegøre for Saul, jamen det er Isais søn fra Bethlehem osv. Saul har sikkert kendt ham som hofmusiker, men har ikke haft styr på, hvor ham der David, harpespilleren, var fra, som lige pludselig har dræbt en kæmpe i filistrenes hær. Abner, han er hærfører for Saul, og han bliver på mange måder beskrevet som en klog mand og en dygtig mand. Han har været tvunget til at skulle håndtere en hær under en til tider hysterisk konge. Han har skullet håndtere en hær under en Saul, som bruger meget energi på at forfølge David. Men han har håndteret det. Og efter Saul han dør, Saul og Jonathan de dør i krig, jamen så kan vi se, det er helt tydeligt, det er Abner, der er leder af det kongerige. Det var ikke Saul. Og det var i hvert fald ikke Isboshet, som er Sauls søn. Der står, at det er Abner, som gør ham til konge. Og det er Abner, der tager Isboshet og flytter ham længere væk fra David, så at Isboshet ikke kan blive dræbt af David. Så der er ingen tvivl om, at Abner han er lederfiguren for Isboshets hær, efter at Saul han er død. Abner han forsøger flere gange at skabe fred mellem de her to grupper af israelitter, som kæmper mod hinanden. Og det lykkes nogenlunde. I hvert fald så indstiller Joab og Abner krigen mod hinanden, efter at Asal er død. Abner trækker Isboshet lidt længere væk fra David, og der er sådan relativt roligt. Under den her periode, så gifter Abner sig med en enke efter Saul. Og så kommer Isboshet, som er Sauls søn, og så begynder han at kritisere Abner. Hvorfor har du som herrefører tilladt at gifte dig med en af min fars koner? Og det er dråben, der får bægeret til at flyde over for Abner. Nu gider han ikke finde sig mere i den her uduelige konge Isboshet. Og det er det, der får ham til at rejse til David, som er i Hebron, og begynder at forhandle en fred igennem med David. Og det lykkes. David stoler på Abner, at Abner rent faktisk har folket med sig. At det ikke bare er én mand, som går over til David, men at han kan få resten af de israelitiske stammer til at gå over og støtte David som konge. Så de aftaler en fred. Så kommer der sådan lige en parentes, hvor David siger til Abner, og så vil jeg lige have Michael tilbage som kone. Det var det, han nævnte tidligere. Men de får forhandlet en fred igennem. Det er så dog bare en fred, som de ikke har aftalt med Joab, som er Davids hærfører. Så da Joab han kommer tilbage til Hebron, han har været ude og føre krig et eller andet sted, og så hører han, at Abner har været på besøg. Og hører om den aftale, som David og Abner har lavet med hinanden om fred. Så sender Joab med det samme besked afsted til Abner, som er på vej tilbage til Ishbosheth. Sender besked til Abner og siger, kom tilbage, der er mere, vi skal forhandle om. Og så kommer Abner tilbage til Hebron, og Joab møder Abner i porten til byen, og går hen og hilser på ham, og jager en kniv i maven på ham. Det er den måde, Abner han dør. Hærfører for Saul, og det er den måde, Joab han handler. Det er en meget, meget typisk eksempel, næsten et karaktertræk ved Joab. Davids hærfører, at han handler på den måde. David, han ved ikke om det her, og han tordner imod Joab og det, han har gjort. Det er helt tydeligt, det er ikke Davids indstilling til de her stammer, som Abner repræsenterede på det her tidspunkt. Og han befaler alle, og det har formodentlig også inkluderet Joab, at alle skal sørge over Abners død. Så alle omkring Judas stamme, omkring David, de sørger over Abners død, og markerer dermed også, at det, der er sket med de andre stammers hærførere, det er ikke Davids gode vilje. Der er sådan en kommentar omkring drabet af Abner, som er speciel. Fordi kongen siger til 2 Samuel 2:38, og kongen, det er David, som sagde til sine mænd, I forstår vel, at det er en høvding og stormand i Israel, der er faldet i dag, det er Abner, han snakker om. Men jeg er endnu for svag, skønt jeg er salvet til konge, han er konge over Juda, og disse mænd, Serujas sønner, er mig for stærke. Herren skal gengælde ugerningsmanden det onde, han har gjort. Det er altså David, der siger det her om sine to nevøer, Joab og Abishai. Asael er død på det her tidspunkt. Der har været en eller anden mærkelig, anspændt sådan relation mellem David og hans to nevøer, Joab og Abishai. Og jeg har jo gjort reklame for den bog flere gange, nu gør jeg det bare igen. Den her bog, Kongens Mand af Paul Hoffmann, der forsøger han simpelthen at leve sig ind i den der anspændte relation, der er mellem Joab og David. Og jeg synes, den er fantastisk godt fortalt, så den skal jeg altså læse. Jeg har købt den her antikvarisk. Jeg har haft den i flere omgange i mit liv, men hver gang har jeg lånt den ud, uden at den kommer tilbage. I må stadigvæk gerne låne den. Jeg håber, jeg får den tilbage. Serujas sønner, David kan ikke stille noget op med dem. De gør simpelthen, som de vil. Joab og Abishai. Og samtidig er der ikke noget som helst i tvivl om, at de står bag David. De handler egenrådigt, men de gør det for David. Han kan ikke styre dem, men de er hans mænd. Det er der ikke nogen tvivl om. Efter drabet af Abner, så er Joabs rolle uvis. Det er helt tydeligt, at han er fører af Davids hær. Han dukker ligesom op på et tidspunkt, der står ikke forklaret hvorfor, men det er ham, der leder Davids hær i krig. Efter at David er blevet konge, han har fået flere andre forpligtelser og kan ikke være leder af hæren, så er det Joab, der leder den. Og han har været kendt som hærfører. Abner har haft stor respekt for ham. Før Abner dræber Joabs lillebror Asael, så siger jeg, hvordan skal jeg kunne se Joab i øjnene, hvis jeg er nødt til at dræbe dig? så Abner har kendt til Joab og hans evner som hærfører. Men hvad gør David så her, efter at Joab har dræbt ham, som David har indgået forlig med, eller har lavet fredsforhandlinger med? Joabs rolle, den står sådan og hænger lidt, og vi ved ikke, hvad den er. Indtil, at David, han bliver kåret til konge over både Israel og Juda, altså alle stammerne. Og noget af det allerførste, som David sætter sig for, det er, at han vil indtage Jerusalem og gøre det til sin hovedstad. Men på det her tidspunkt, og jeg kommer ind i det i næste time, så er Jerusalem ikke israelitisk. Det er jebusitterne, der bor der. Og der er sådan en speciel geografi omkring Jerusalem og jebusitternes styre af den by. Den er svær at indtage. David, han siger så på et tidspunkt, den første, der slår en jebusit ihjel, skal være min hærfører. Og så har de belejret byen, og det ender så med, at det er Joab, som slår den første af jebusitterne ihjel. Og dermed er det ham, der igen bliver hærfører for David. Han har tilsyneladende været afsat i en periode som hærfører for David. Joab, han fører så krigen efterfølgende for David, og der er ikke nogen tvivl om, at han er virkelig effektiv. Han er en hård hund. Jeg har ikke nogen beskrivelser af andre i Bibelen, som bliver beskrevet lige så sådan kynisk handlende og effektiv. Og han buller simpelthen bare igennem med, hvad der er hans opgave, uanset de konsekvenser, det har. Jeg er sikker på, at jeg vil blive bange for ham, hvis jeg mødte ham. Og jeg håber aldrig, at en som ham, og lige så dygtig som ham, stiller sig op imod noget af det, jeg har kært. Han er virkelig en soldat, som man må have respekt for. Joab, han har været en magtfaktor, udenrigs og indenrigs. Han har været det indenrigs. Selv David ved ikke, hvad han skal gøre med den her Joab. Han kan ikke styre ham. Han kan bare være glad for, at Joab er på hans side. Udenrigs, også helt klart, han har vundet. Det er simpelthen via Joab, at det lykkedes for David at skabe fred med landene omkring. De har simpelthen været så bange for Israels hær med Joab i spidsen. Hans bror Abishai lever stadigvæk, og hans Abishai bliver leder af nogle af de folk, som har været sammen med David fra begyndelsen. Den her eliteenhed, som bliver dannet. På et tidspunkt, så der er sådan mange elementer, men særligt et tidspunkt, hvor de går i krig mod ammonitterne og aramæerne, sådan for en gang skyld er det ikke filistrene, de er i krig mod, men en anden kæmpestor hær, der samler sig mod Israel. Og så står der beskrevet, hvordan der er to hærer, de skal op imod på én gang. Så Joab og Abishai, de ser sig nødsaget til at dele Israels hær. Abishai leder den ene og Joab den anden. Og så siger Joab til sin bror, sandsynligvis lillebror: "Hvis aramæerne er stærkere end jeg, skal du komme mig til undsætning. Er ammonitterne derimod stærkere end du, kommer jeg der til undsætning. Fat mod, vi vil kæmpe tappert for vort folk og for Guds byer, så må Herren gøre, som han finder godt." Det er sådan et glimt af to mænd, der er i krig for David og for Guds folk Israel, og de giver sig Gud i vold, og de har været virkelig forfærdelige at komme op imod. Joab, så sammensat som han er også den mand, som adlyder David på et tidspunkt, hvor David sender et brev med sin elitesoldat Urias til Joab, hvor der i brevet står: "Joab, du skal tage Urias, som har fulgt dig i krig siden dagene sydpå, da vi var en røverflok. Og så skal sætte ham i krig, så han dør." Og Joab gør det. Der er en eller anden mærkelig form for kynisme over Joab. På det tidspunkt, hvor Davids søn Absalom, i den sidste fase af Davids liv der, gør oprør mod sin far og jager sin far på flugt ud af Jerusalem. Og David siger, I skal skåne Absalons liv. I må gerne vinde over herren, men I skal skåne Absalons liv. Så er det Joab og hans mænd, der kommer og ser Absalon, Davids søn, hænge i et træ, for han har kæmpe stort rødt hår, der hænger fast i et træ, han har reddet derunder på sit æsel. Så hænger han fast, og han er fuldstændig udsat for alle de pile og spyd og svær, der kommer i nærheden. Så er det Joab og andre af hans mænd, som jager spyd gennem Absalon. Han står ikke tilbage for at dræbe kong Davids søn for den plan, han har. Efter krigen mod Absalon, hvor Absalon dør, så er David politisk. Så er der igen fred mellem dem, der fulgte Absalon, og dem, der fulgte David. Og så siger David, nu skal Amasa, han står også her, som var Absalons hærfører, være hærfører for hele Israel. Og hvad med Amasa? Jamen det er en anden af Davids nevøer. Det er en fætter til Joab. Så David, han gør en fætter til Joab, han afsætter Joab og gør en fætteren Amasa til hærfører for hele hæren. Det er en måde at vinde alle de andre soldater, som var gået med Absalon. De ville nu være på Davids side, fordi Amasa var hærfører for Absalon. Men Joab, han er igen, han har sin egen plan. Der er endnu en oprører, og David siger til Amasa, som nu er hans hærfører, nu skal du samle hæren, og nu skal I gå i krig mod den her oprører. Og du har 3 dage til det. Og Amasa, han går i gang, men der er et eller andet, der tyder på, at det går ikke lige så hurtigt, som David havde forventet. Og inden han gør mere, så har Joab og Abishai samlet en del af hæren, og så sætter de efter. Og så nærmer de sig i felten, og så møder de så Amasa. Og der står beskrevet, hvordan Joab går hen til Amasa og vil hilse på ham. Og man har haft lidt specielle hilsemetoder dengang. Der står, hvordan han griber med højre hånd fat i hans skæg for at kysse ham. Det gjorde mænd åbenbart dengang, sådan hiv lidt i skægget og kysse lidt. Og samtidig jager han en kniv op i Amasa, så indvoldene vælter ud. Ingen andre end mig skal føre Davids hær. Det er som om, det er det, Joab han har i sit hoved. Og der står også beskrevet, hvordan Amasa så ligger der på vejen. Og så bliver der en soldat stående ved siden af, og så råber han, alle, der er med David og Joab og Abishai, de følger Joab og Abishai, og så skal de gå forbi. Og så skal de vise, at nu følger de Joab som hærfører. Og så ligger liget der med indvoldene og blodet flydende ud, og ham her manden, som står og ser på det, han kan se, at alle soldaterne stopper op for at kigge. Og så vælter han liget til side, for det her det går simpelthen for langsomt. Nu skal vi afsted og følge Joab i krig. Joab er en speciel mand. Og prøv at leve jer ind i, hvad han har været for et menneske. Til sidst i Davids liv, så gør Davids søn Adonia oprør. Eller han gør ikke oprør. Han lader sig udråbe til konge. Og han er så heldig, at han får 2 meget, meget centrale figurer fra Davids lederskab med sig. Han får Joab med sig, og han får Ebiatar med sig. Ebiatar, han er præst for David og har været det gennem mange, mange, mange år. Adonia har altså held med at få 2 centrale figurer med sig i sin udråbelse af sig selv til konge. Det bliver så forpurret, som jeg har nævnt ved Batseba og Nathan, som kommer og fortæller David det, og David får udråbt Salomon til konge i stedet for. Men det betyder også, at Adonia får benådning i første omgang, men bliver så dræbt, fordi han beder om at få Abishag til kone, som jeg har nævnt for jer tidligere, hvis I kan huske det. Joab har jo også fulgt Adonia og været med til at udråbe ham til konge. Og da Salomo bliver konge, så står der beskrevet, hvordan Joab, han i sidste ende, flygter ind i helligdommen og griber ved det horn, som er derinde, som man kan ligesom gribe om og søge om fred, hvis folk forsøger at få en slået ihjel. Han får ligesom finder sit helle derinde. Og så står der beskrevet i hvordan Salomo befaler Benaja, som også står her på listen. Benaja, som er leder af Davids livvagt, og som også blev Salomos livvagt, og som også har været elitesoldat under Joab. Salomo, han beder Benaja om at gå hen og dræbe Joab. Og Benaja går hen i helligdommen, og så beder han Joab om at komme ud. Joab, han nægter at komme ud. Og Benaja går tilbage og spørger Salomo, om han virkelig mener det. Ja. Og så går Benaja hen, og så dræber han Joab. Så Joab, som har været herfører for David i alle de her år, ender med at blive dræbt af Benaja, Salomos og Davids livvagt. Fordi han valgte forkert side i sidste ende. Det her, jeg fortaber mig lidt i det her. Jeg synes, det er spændende historier om Davids krigere. Og sådan som, hvis man skulle sætte sig ind i, hvad det er for en hær, David han har haft omkring sig, den magt, han har haft, og den militær, han har haft, så har det været nogle uhyggelige, effektive mennesker. Det har været krigsveteraner, som virkelig har kunnet deres stof. Der er ikke mange danske soldater, som har været udsendt flere gange. Men dem, der har, det er nogen, vi har respekt om, fordi de har vist i skarpe situationer, at de faktisk kan håndtere det, og de kan håndtere det flere gange. Det er nogen, man gerne vil sende i krig igen. En soldat, der aldrig har været i krig, jeg kan ikke huske tallene fra 2. verdenskrig, men det er et eller andet helt sindssygt tal. En soldat, der aldrig har været i krig og skal til at skyde, står bare og skyder op i luften og hider dit og spiller tonsvis af ammunition på ingenting, fordi man simpelthen er så skræmt i situationen, så man ikke kan gøre noget som helst. Det er ineffektive soldater. Der har været nogle helt andre mennesker, der har været omkring David. De har simpelthen fået en uhyggelig træning. De har været dygtige. De har været effektive, og de har været handlekraftige. David har selv været det. Der har været så meget blod i Davids liv, så i sidste ende er det det, Gud giver som begrundelse for, David, du er min salvede, men mit tempel, det skal du aldrig bygge. Det har været en nødvendig periode med det her blod, der har flydt, fordi der skulle skabes fred omkring den her nation, som Israel var blevet. Men der er ikke nogen tvivl om, at det også har været det, som vi så nu her mange år senere i Luthers teologi kalder Guds fremmede gerning. Der har været noget, Gud har tilladt ske gennem nogle mennesker, som har udført nogle ting, som vi sådan etisk set og moralsk set ikke kan forklare eller begrunde endeligt. Men Gud har lavet noget ske gennem nogle mennesker, som har gjort noget, som vi aldrig må efterligne dem i. Når man kan sådan beskrive det her sådan helt historisk, beskrive begivenhederne, beskrive menneskerne og sige, okay, det har været en uhyggelig, effektiv hær, som David han har haft omkring sig. Og han har selv været dygtig. Når David han selv skal se tilbage på det her og evaluere på det, så gør han det. Og vi har sådan, vi har Salme 18, og vi har 2. Samuel 22, som langt på vej er identiske. Men det er sådan Davids tilbageblik på et tidspunkt, hvor der er fred omkring ham. Hvad er det, der har skabt freden i Israel? Og det er altså meget, meget symptomatisk for David, at det er sådan her, det lyder. Herren er min klippe, min borg, min befrier. Min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, min skjold, min frelseshorn, min fæstning, min tilflugt og min frelser, som redder mig fra vold. Det er ikke fordi, han ikke har ville hædre Joab og Abishai og de andre, der har været omkring ham, og hans egne evner som soldat. Men selv med den stærkeste her, de var ikke mange, men de var uhyggeligt dygtige, så havde det aldrig været nok til at skabe den fred, som kom omkring Israel. Og det er det, David ser tilbage og siger, det er noget helt andet, som har skabt den her fred. Han giver sin konge store sejre og viser troskab mod sin salvede, mod David og hans slægt til evig tid. Når David kan se tilbage på noget succes militærmæssigt, og det havde han, så er det fordi Gud er trofast mod sin salvede. Og det er nogle tilsvarende ting, der står i salme 18. Det kunne være hentet det ene og det andet sted. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og bliver frelst fra mine fjender. Takken fra David, den går først og fremmest til Gud. Og i den forstand, så gør David det samme, når han har været konge i mange år, og ser tilbage på, hvad han og hans hær har udført, som han gjorde, da han allerførste gang gik i krig mod Goliat. Han siger til filisteren Goliat, nu gentager jeg det, vi har læst, du kommer mod mig mod svær og spyd, med svær og spyd og krumsvær, men jeg kommer mod dig i herskeres herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har hånet. I dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen og ligne fra filisterherren. Giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud. Og hele forsamlingen skal erkende, at Herren ikke frelser med svær og spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Det er Herrens hånd, som David stoler på. Det er utroligt, jeg kan blive ved med at snakke så meget, og tiden går. Jeg har en sidste ting, som jeg er helt vild med omkring magten og militæret, som er omkring David, som også giver et indblik i, hvordan David forholder sig til magten og militæret. Elitesoldaterne, der var 30, de blev kaldt de 30, der kan opremses i hvert fald 37, så vi skal ikke lægge os sådan fast på tallet. Men der bliver beskrevet nogle helt specifikke mennesker, som har udgjort en elitestyrke, som Abishai har været leder af. De har været 30 fantastiske soldater. Tre af dem, de bliver særligt fremhævet. Og det er fordi, de simpelthen har været endnu dygtigere end eliten. De har været spidsen af eliten. Ishbosheth, Eleazar og Shammah. Der er sådan en historie, sådan en lille bitte historie, hvor man hører, hvad de tre gør. En gang drog de tre af de 30 i begyndelsen af høsten ned til David i Adullams hule. David han er nede et bestemt sted, og en gruppe filistre lå lejret i Refaimdalen, ikke så langt derfra. David var på det tidspunkt i Klippeborgen, og filistrene havde en forpost ved Betlehem. Filistrene de har altså haft en forpost og indtaget Davids hjemby. David blev tørstig og sagde, hvem vil hente noget vand til mig fra cisternen ved byporten i Betlehem? Man kan sige det her på mange forskellige måder. Hvem vil hente noget vand til mig? Jeg forestiller mig, og jeg har den her beretning fra Timothy Keller, hvis nogen af jer hører prædiken om ham. Han har prædiket over den her tekst ret mange gange efterhånden. Og den er, jeg synes også, der er noget fantastisk ved den her tekst. Jeg forestiller mig, at David han sådan har sagt det hen for sig. Han kunne godt huske, hvordan vandet var ved den her brønd i Betlehem. Og hvem der havde noget af det vand nu. Det hører de her tre elitesoldater. Så brød de tre helte gennem filistrenes lejr og øste vand op af cisternen ved byporten i Betlehem og bragte det til David. Og det er sådan, det er så nøgternt og kort beskrevet. Men altså, det er en forpost, hvor der har været mindst 20 filistre placeret ved den her forpost, som de skal bryde igennem for at hente en sæk med vand til David. De har måttet slå nogle af filistrene ihjel eller aflede dem eller et eller andet. Det har i hvert fald været at sætte deres liv på spil for at hente en sæk vand til David. Og så kommer de tilbage til David med den. Men han vil ikke drikke det. Han udgød det for Herren, står der, og sagde, Herren bevare mig fra at gøre dette. Skulle jeg drikke de mænds blod, som satte livet på spil ved at hente det? Og han ville ikke drikke det. Dette gjorde de tre helte. Der må have været et eller andet specielt på spil her, siden David ikke ville drikke det. Han har jo sagt, at han ønskede sig det her vand. Han ønsker ikke, at man skal dræbe filistrene for fornøjelsens skyld eller for at hente hæder. I hvert fald ikke, skal det ikke være de her tre helte, og det skal heller ikke være David, som hædres for det her. Han udgyder det her vand som et drikoffer for Herren. Det her, som de har sat deres liv på spil for, det skal de ikke sætte deres liv på spil for mig. Han siger, det skal være Herren, I kæmper for på den måde. Det er Herren, vi kæmper for. David var den, der samlede Israel og havde magten og var leder af militæret sammen med Joab. Og alligevel var David hele tiden bevidst om, det her, der har et højere formål end mig. Der er noget andet, der er på spil. Når jeg kan lide den her historie om de tre, der kæmper for David, og David, der nægter at drikke det her vand, som de kommer med, så er det fordi, man står sådan tilbage med det her spørgsmål, jamen, hvem er det så, vi skal kæmpe for på den her måde? Og ham, vi skal sætte vores liv på spil for på den måde, som de her tre elitesoldater gjorde. Det er jo ham, som 1000 år senere kæmper sig i vej. Og det er altså ikke gennem nogle filistres forposter. Det er ham, som kæmper sig i vej gennem lidelse og forhånelse og forhør og piner, bliver pinet og pisket og ender med at dø på et kors. Det er ham, som går hen og ikke bare risikerer sit eget liv, men sætter sit eget liv på spil for os. Jeg tror, David han peger væk fra sig selv og på noget andet, der er større. Og jeg er ikke i tvivl om, at det er den Messias, der kom 1000 år efter, som David med den handling peger på. Det viser også en indstilling, at de evner, som David har, den magt, han havde gennem sit militær osv., havde et højere og større formål end bare sig selv. Og dermed er jeg allerede godt på vej ind i det, vi skal have i næste time. Men nu skal vi have en kort pause. Bortset fra, jeg tillader mig lige at spørge Niklas og andre. Hovedet, hjertet, hænderne og Herren. Lige nu en umiddelbar respons. Hvad har I tænkt på undervejs til inspiration for de andre? Om magten, om militæret, om soldaterne. Hvis I har noget. Jeg har også tænkt på et stærkt familiebånd. Altså, Joab og David, morbror og nevø, og de har bare stået side om side, og så har de stået over for hinanden i nogle forfærdelige konflikter. Vi har brug for pause.
Ja, og du nævnte selv, at du blev lidt medtaget her. Der stod, at vi skulle have pause klokken 1:45, og klokken er 2:05 nu.
Nej, jeg har glemt. Undskyld.
Så ved ikke lige, et kvarters pause, det tror jeg ikke, at vi når helt, men vi skal lige op og strække benene og have lidt frisk luft sådan. Så 5-7 minutter.
Jeg har endda skrevet det her. Ej, undskyld, Niklas.
Ja, det kunne jeg godt mærke for dig. Og du var på vej hen mod den rigtig godt, så tænkte jeg, at jeg heller ikke bremser nu jo.
Det var en forglemmelse.
Jeg tillader mig at løbe nu, simpelthen. Ja. Ja.
Tak for ledelsen af det.
Ja, og tak for det. Det var interessant, og der var meget. Jeg har læst beretningerne mange gange, men der var meget, som jeg ikke havde styr på at sige. Og meget ting over. Jeg bliver ved med at løbe.
Det kæmpede alligevel for en sag i. De havde en Og så kan det godt være, at de var enige om, hvordan de skulle kæmpe.
Ja. Ja.
Men de kæmpede alligevel hver for sig på samme sag.
På en eller anden måde. Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at Jorup står bag det.
Nej, nej, det er
uanset, hvad han gør.
Ja, lige præcis.
Også når han gør det i modsætning til, hvad David vil.
Ja.
Jeg synes faktisk, altså jeg har nævnt det mange gange, jeg synes på